Ян Камаур добра вядомы юным чытачам сваімі захапляльнымі аповесцямі і апавяданнямі. Ён адзін з заснавальнікаў беларускай дзіцячай літаратуры. На выставе «Чараўнік з краіны маленства» прадстаўлены цікавыя дакументы пра жыццё і творчасць пісьменніка, гістарычнай, ваеннай, прыгодніцкай і фантастычнай тэматыкі. Расказала загадчык сектара арганізацыі кніжных выстаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Святлана Кажамяка.
Першапачаткова ён быў педагогам. Мы пачынаем з яго адзінага аўтабіяграфічнага твора «Повесці шлях з цемры», які Ян Камаур пісаў на працягу 30 гадоў. А далей вы можаце даведацца пра яго асноўныя этапы ў творчасці. Яны прысвечаны асобным аповесцям, раману «Амок» і сувязі з эсперантыстамі, дзякуючы якім якраз такі Ян Камаур ці Іван Фёдараў, які ніколі не падарожнічаў у далёкія экзатычныя краіны, але дзякуючы таму, што ён валодаў міжнароднай мовай эсперанта, ён ліставаўся з эсперантыстамі з усяго свету і пісаў свае цудоўныя, казачныя, вандроўныя, навукова папулярныя і прыгодніцкія аповесці. У экспазіцыі калекцыя марак, якія збірала яго ўнучка Марыя Міхайловна Міцкевіч, з тых самых лістоў і паштовак, якія з розных краін свету дасылалі Ян Камауру яго сябры эсперантысты. А таксама, канешне, вельмі балючай такой старонкай у яго жыцці былі гады вялікай чыннай вайны. У экспазіцыі у нас прадстаўлены яго першая навукова-фантастычная аповесць, увогуле першая навукова-фантастычная аповесць у беларускай літаратуры, і ўжо такая ўдалая спроба Ян Камаура. Гэта яго аповесць «Фантамабіль» прафесара Цылякоўскага. Драматургічная спадчына, перакладчыкам быў Ян Камаур. Гэтыя творчыя грані яго таксама прадстаўлены на нашай выстаўцы. І апошні раздзел прысвечаны ўжо ўвекавечанню памяці пра Ян Камаура, узнагародам, якія ён атрымаў яшчэ пры жыцці. Гэта званне «Заслужаны дзеяч культуры БССР». І ўжо пасмяротна ён быў ганараваны дзяржаўнай літаратурнай прэміяй БССР у 1972 годзе. І якраз на гэтыя падзеі у нас прадстаўлены ў экспазіцыі дакументы Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, арыгінальныя дакументы. Таму выстава такая атрымалася насычаная і дакументамі, і фотаздымкамі, і архіўнымі матэрыяламі, і асабістымі рэчамі, што кожны наведвальнік можа прыйсці і адкрыць для сябе свайго Маўра.
Выстава «Чараўнік з краіны маленства» разлічана на юных чытачоў. Для іх у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі праводзяцца цікавыя экскурсіі з наведваннем адметных экспазіцый, адзначыла вядучы метадыст сектара арганізацыі кніжных выстаў Надзея Красуцкая.
Мы ўдзяляем ўнімання падрастаючаму пакаленню. Эці іздання прадстаўлены ў фондзе Нацыянальнай бібліятэкі, і яны также прадстаўлены ў экспазіцыях. Мы праводзім очень много экскурсій для дзяцей, і в момент посещения бібліятэкі они смотрят наши новые экспозиции. Поэтому мы можем им представить то, чем живет наша страна.
Выстава «Чараўнік з краіны маленства» представляет богатую творчую спадчину классика белорусской дитячей литературы Ян Камаура. Вучить любить книгу, долучая до адметного и неповторного свету прыгожего письменства. Маргарита Прохор для канала «Культура».